plinea prin sângele Domnului Iisus Hristos, care le-a dat pentru noi pe Golgota. Îți mulțumim că ne-ai pus în inimă dorul acesta și te rugăm ca să ne dai mai multă putere ca să urmăm pe Domnul și Mântuitorul nostru pe care îl s-a îngustă și să-ți facem voia ta până la capăt. Ajută-ne pentru aceasta că tu știi că suntem slabi și imperfecți și de multe ori greșim. Dar în meritele și în jertfa Domnului Iisus, te rugăm să ne acoperi cu haina lui dreptate și cu bunătatea ta cea mare să ne ierți de toate imperfecțiunile noastre. Dă-ne putere și astăzi ca să avem o inimă mai largă, mai bună, o minte mai sănătoasă, ca să înfăptuim tot ceea ce ne-am propus, pentru că noi am făcut un jurământ și ne-am consacrat în moartea Domnului Iisus Hristos. De aceea noi trebuie să-L urmăm pe El și voia ta să o facem totdeauna în viețile noastre. Dă-ne această putere, dă-ne putere serbilor, ca să împartă drept cuvântul adevărului tău și noi ca să ascultăm și să înfăptuim acestea nu numai în cuvinte și în vorbe și în faptele noastre. Lăudat, adorat și mărit să fie numele Tău Sfânt și a scumpului nostru răscumpărător, în a cărui nume îți mulțumim de toate, te rugăm să ne ieri, să ne ascult și a Ta voie să facă totdeauna în viețile noastre. Amin.
Amin. Vă rog să reocupați locuri. Este un lucru minunat să medităm asupra împrejurărilor în care Domnul Iisus a dus la îndeplinire voia Tatălui, răscumpărând omenirea. Și aceasta a făcut-o din dorința ca fiecare dintre noi să avem ocazia de a ne câștiga viața. Iată ce zice Apostolul Pavel către Filipeni. Capitolul 2, versetul 4. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișarea v-a găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai prețios de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus este, că Iisus Hristos este Domnul. Având în minte aceste relatări ale apostolului Pavel și ale apostolului Petru, în această seară avem mai mult ca oricând privilegiul să ascultăm, să ne amintim, să medităm asupra evenimentelor care au avut loc în urmă cu mii de ani. Și noi gândim că acest act al împăcării omului cu Creatorul său a fost un act de iubire divină și totodată un act care în istoria omenirii este de o primă importanță. Dacă n-ar fi murit Hristos, noi toți am fi rămas în mormânt pentru totdeauna. Despre importanța sărbătorii, fratele Gavrilă ne va aduce câteva cuvinte în lecția prezentată, care o va prezenta, iar noi să fim atenți la aceste cuvinte. Frate Gavrilă, ai cuvânt.
Iubiți frați și surori, avem bucuria de a fi adunați împreună pentru a sărbători un eveniment înfăptuit acum 2000 de ani, un eveniment care a marcat istoria planetei Pământ și a întregului Univers. Apostolul Ioan spune în Ioan 3:16, căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cât a dat pe singurul său fiu să moară pentru noi, pentru ca oricine va crede în el să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Fostul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române din Cluj, care s-a stins de câțiva ani, Bartolomeu Anania, într-o revistă a fraților martori am citit, spunea căci Dumnezeu, trimițându-L pe Fiul Său să moară pentru noi, a făcut cel mai mare cadou posibil omenirii. Și împărtășim aceste cuvinte frumoase, înțelepte și cu un profund caracter spiritual. Este o adunare specială, o adunare care fiecare dintre noi am dorit să participăm la această adunare și consider că participând la ea, auzind câteva cuvinte pe care le vom spune și care nu ne aparțin nouă, sunt cuvintele lui Dumnezeu și cuvintele Domnului Iisus și a profeților și a apostolilor, să ni le însușim, să le punem la inimă și să ne reînnoim votul de consacrare pe care l-am făcut Tatălui și să ne apropiem cât mai mult de El, nu numai mărindu-ne credința, ci și zelul nostru de a fi aproape cu Învățătorul nostru, în toate problemele grele pe care le parcurgem încă în această viață, pentru că nu putem fi moștenitori cu El a împărăției dacă nu suferim împreună cu El. Desigur că istoria aceasta a Paștelui sau a morții Domnului Iisus, care a luat tipul unei sărbători antice, putem să spunem, care a fost cu peste 3000 și ceva de ani în urmă, ne duce până la un eveniment important întâmplat, care își are originea în ajungerea în Egipt a unui strănepot de-a lui Avram. Este vorba de Iosif. El care a fost vândut de către frații lui și care, trecând prin diferite etape ale vieții în condițiile de acolo, dar facem o paranteză căci peste tot Dumnezeu a fost cu el, întâmplarea face că el ajunge prim-ministru al Egiptului. Și el, la scurt timp, este vizitat de frații lui datorită faptului că prin providență divină apare o foamete mare în Canaan, de unde provenea Iacob și, bineînțeles, unde s-a născut și Iosif. Întâmplarea face că, până la urmă, Iacob vine în Egipt și se stabilește acolo cu toată familia lor. Deci, în total, 70 de suflete, ne spune în Geneza 38. Poporul se stabilește într-un loc rezervat lor, în câmpia mănoasă a Nilului de vest, Gosen, Ramses și ținuturile din acea zonă. Poporul se înmulțește mult și prosperă. Prosperă foarte mult. Până la urmă, faraonul, care îl cunoștea și era în relații bune cu Iosif, a murit. Și ajunge la putere un alt faraon care nu îl cunoștea pe Iosif și nici nu vrea să-l cunoască. Și acest faraon se poartă rău cu poporul evreilor. Le mărește asuprirea. Se poartă crunt și dur față de ei. Iar plânsetele lor ajung până la Tatăl în cer. Și tot așa, Tatăl, prin providență divină, se va folosi de Moise și de Aron. Moise, care este născut chiar în Egipt, îl pregătește pentru eliberarea poporului său. Și pentru acest eveniment, eliberarea poporului din robia egipteană, Dumnezeu se folosește mai întâi pentru a înmuia inima lui Faraon, pentru că nu lăsa poporul să plece ca să-i slujească Dumnezeului viu și adevărat, Jehova, în țara lor, îi trimite 10 plăgi. Primele 3 plăgi sunt pe area geografică a întregului Egipt. Următoarele 6 plăgi sunt doar pe zona locuită de egipteni. Ei, și acum urma ultima plagă, plaga a 10-a, o plagă care a și înmuiat inima lui Faraon și a lăsat să plece pe evrei din țară, împreună cu turmele lor și cu tot ce aveau ei. Și pentru aceasta am să citesc din Exod 12, instituirea Paștelui și cu ceea ce Dumnezeu le-a poruncit poporului, ca să condițiile pentru a putea fi eliberați sau ieșiți. Domnul a zis lui Moise și lui Aron în țara Egiptului: luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună. Ea va fi pentru voi cea din tâi lună a anului. Vorbiți întregii adunări ai lui Israel și spuneți-i: în ziua 10-a acestei luni, fiecare om să ia un miel pentru familia lui, un miel pentru fiecare casă. Dacă sunt prea puțini în casă pentru un miel, să ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după numărul sufletelor, să face socoteală cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Să fie un miel fără cusur, de sex masculin, de un an, veți putea să-l luați dintre oi sau dintre capre. Să-l păstrați până în ziua 14-a lunii acesteia și toată adunarea lui Israel să-l înjunghie seara. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii ușii pe pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Carnea s-o mănânce chiar în noaptea aceea, friptă la foc, s-o mănânce cu azim și cu verdețuri amare. Să nu-l mâncați crud sau fiert în apă, ci să fie fript la foc, atât capul cât și picioarele și măruntaile. Să nu lăsați nimic din el până dimineața și dacă va rămâne ceva din el până dimineața, să-l ardeți în foc. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintele în picioare și toiagul în mână. Și să-l mâncați în grabă, căci sunt Paștele Domnului. În noaptea aceea, eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la animale. Și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Eu sunt Domnul. Sângele
va fi pentru voi un semn pe casele voastre unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio nenorocire atunci când voi lovi țara Egiptului. Și amintirea acestei zile să o păstrați și să o aveți ca o sărbătoare pentru Domnul, să o sărbătoriți ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. Timp de 7 zile veți mânca azim, din cea din tâi a zi veți scoate aluatul din casele voastre, căci oricine va mânca pâine dospită din ziua întâi până în ziua 7-a, acel suflet va fi nimicit din Israel. În ziua din tâi veți avea o adunare sfântă și în ziua 7-a veți avea o adunare sfântă. Să nu faceți nicio muncă în zilele acelea, veți putea numai să pregătiți mâncarea fiecărei persoane. Să țineți sărbătoarea azimilor, căci chiar în ziua aceea voi scoate oștile voastre din țara Egiptului, să țineți ziua aceea ca o rânduială pentru totdeauna printre urmașii voștri. În luna întâi, începând cu a 14-a zi a lunii, seara, să mâncați azim până în seara zilei de 21-a a lunii. Timp de 7 zile să nu se găsească aluat în casele voastre, căci oricine va mânca ceea ce este dospit, sufletul acela va fi nimicit din adunarea lui Israel, fie străin, fie născut în țară. Să nu mâncați ceva dospit, ci în toate locuințele voastre să mâncați azim. Moise a chemat pe toți bătrânii lui Israel și le-a zis, duceți-vă să luați miei pentru familiile voastre și înjunghiați paștele. Să luați apoi un mănunchi de isop, să-l lămâiați în sângele din strachină și să ungeți pragul de sus și cei 2 stâlpi ai ușii cu sângele din strachină. Nici unul dintre voi să nu iasă din casă până dimineața. Când Domnul va trece să lovească Egiptul și va vedea sângele pe pragul de sus și pe cei 2 stâlpi ai ușii, Domnul va trece pe lângă ușă și nu va îngădui nimicitorului să intre în casele voastre ca să vă lovească. Să păstrați lucrul acesta ca o rânduială pentru voi și pentru fiii voștri în veac. Când veți intra în țara pe care Domnul vă va da ca cum a promis, să țineți acest obicei. Și când fiii voștri vă vor întreba ce înseamnă obiceiul acesta, să răspundeți. Este jertfa de Paști pentru Domnul care a trecut pe lângă casele fiilor lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul și a scăpat casele noastre. Și poporul s-a plecat până la pământ și s-a închinat. Și fiii lui Israel au plecat și au făcut așa cum Domnul poruncise lui Moise și lui Aron, așa au făcut. La miezul nopții, Domnul a lovit pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la întâi născut al lui Faraon, care stătea pe scaunul lui de domnie, până la întâi născut acelui închis în temniță și până la toți întâi născuți ai vitelor. Și Faraon s-a sculat noaptea, el și toți slujitorii lui și toți egiptenii au fost mari țipete în Egipt, căci nu era casă unde să nu fie un mort. În aceeași noapte Faraon a chemat pe Moise și pe Aron și a zis, sculați-vă, ieșiți din mijlocul poporului meu, voi și fiii lui Israel. Duceți-vă să slujiți Domnului cum a zis. Luați-vă și oile și boii, cum a zis, duceți-vă și binecuvântați-mă. Egiptenii zoreau poporul și se grăbeau să-l scoată din țară, căci ziceau, astfel toți vom muri. Poporul și-a luat plămădeala înainte de a se dospi și au învelit în haine vasele cu plămădeală și le-au pus pe umeri. Fiii lui Israel au făcut după cuvântul lui Moise și au cerut egiptenilor lucruri de argint, lucruri de aur și haine. Și Domnul a făcut ca poporul să capete trecere în ochii egiptenilor, care le-au împlinit cererea și au păgubit pe egipteni. Fiii lui Israel au plecat din Ramses spre Sucot în număr de aproape 600.000 de bărbați care mergeau pe jos în afară de copii. O mulțime de oameni de tot felul s-au suit împreună cu ei, aveau și turme însemnate și cirez. Cu plămădeala pe care o luaseră din Egipt și care nu dospise încă, au făcut turte fără aluat, că-și fuseseră izgoniți din Egipt fără să mai poată aștepta să-și ia alimente cu ei. Deci, șederea fiilor lui Israel în Egipt a fost de 430 de ani, Și după 430 de ani, tocmai în ziua aceea, toate oștile Domnului au ieșit din țara Egiptului. Noaptea aceea trebuia sărbătorită pentru Domnul, pentru că atunci a scos din țara Egiptului, în noaptea aceea trebuia sărbătorită pentru Domnul de către toți fiii lui Israel în generațiile lor. Domnul a zis lui Moise și lui Aron, iată rânduiala Paștelor. Niciun străin să nu mănânce din ele, să faci circumcizie oricărui rob cumpărat cu bani și apoi să mănânce din ele, străinul și slujitorul angajat să nu mănânce, într-o singură casă să fie mâncate, să nu luați deloc carne afară din casă și să nu zdrobiți niciun os. Toată adunarea lui Israel s-o țină. Încă trei versete. Așa. Dacă un străin care va locui la tine va vrea să țină Paștele Domnului, toți cei de sex masculin din casa lui vor trebui circumciși, apoi se va putea apropia să le țină și va fi ca și cel născut în țară. Dar niciun necircumcis să nu mănânce din ele. Aceeași lege va fi și pentru cel născut în țară ca și pentru străinul care va locui în mijlocul vostru. Și toți fiii lui Israel au făcut așa cum Domnul poruncise lui Moise și lui Aron. Și chiar în ziua aceea Domnul a scos din țara Egiptului pe fiii lui Israel după oștile lor. Am citit ceea ce însuși Dumnezeu a dat poruncă lui Moise și lui Aron ca să pregătească și să își însușească această carne de miel, miel care trebuia prăjit și mâncat fript la foc, în grabă, având îmbrăcămintea pusă pe fiecare, încălțămintea în picioare, mijlocul încins și toiagul în mână, gata de drum. Și să-l mănânce în grabă pentru că sunt Paștele Domnului. Desigur, înainte am citit câteva calități pe care trebuia să le îndeplinească acest miel. Acest miel trebuia să fie de un an, de sex masculin și fără cusur. Trebuia luat în ziua a 10-a, a lunii a 1-a și păstrat până în seara zilei de 14, iar între cele două seri, mielul trebuia junghiat și noi știm că în calendarul evreiesc și în organizarea lor primită de la Domnul, ziua se termina la 8, la 6 seara și atunci începea noua zi. Așa că intrând în noua zi, ei au început cu consumarea mielului prăjit la foc, așa cum au primit poruncă de la Dumnezeu. Tot ceea ce a rămas de la miel, așa cum am arătat, trebuia a doua zi dimineață ars. Nu trebuia să rămână nimic. Dar cel mai important eveniment care era? Din fiecare miel junghiat, trebuia să se rețină sângele într-un vas și fiecare cap de familie trebuia ca să ia din acest sânge cu un mănânc de irsop sau de altceva și să ungă blana sau stâlpii ușii și pragul de sus. Pentru că noaptea Dumnezeu urma să pună în aplicare plaga a 10-a. Iar atunci îngerul nimicitor, când vedea sângele pe stâlpii ușii și pe pragul de sus, acolo cei care erau în casă primeau protecție. Dar cine? Întâi născut. Deci, întâi născut. Deci, vedem, iubiți frați și surori, căci atunci, în pericol de moarte, erau cei întâi născuți. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar foarte interesant, pentru că de viața celor întâi născuți și de protecția lor, depindea eliberarea și protecția celorlalți membri ai familiei. Și știm că în fiecare casă a fost câte un mort, așa cum am citit în Exod 12, de la cel din temniță până în casa lui Faraon. O tragedie națională mare. Desigur că și din animale au murit, tot așa am citit. Pe urmă ce se întâmplă? Poporul iese din Egipt și se îndreaptă într-o direcție unde norul i-a condus până într-un loc la Marea Roșie.
La Marea Roșie, poporul, deși un pic cârtește, dar Dumnezeu îi spune lui Moise, pune toiagul în apă și pe acolo se va croi cărare și veți trece prin ea.
Astfel că întregul popor al lui Israel, atât ei cât și animalele, toți au trecut prin mare ca și pe uscat, fără să fie în pericol sau să nu rămână nici unul în afară. Dar faraon iarăși revine la vechele lui metehne și ce spune? Am lăsat să meargă poporul.
Ia să ne întoarcem înapoi după el.
Și poporul venea după poporul egiptean venea după poporul Israel. Văzând de la distanță, pentru că acolo e doar nisip și drept, așa, poporul începe să înspăimânte. Și zice, nu puteam rămâne noi în Egipt. Nu erau acolo morminte pentru noi. Ne-a dus aici să murim. Și multe alte cârtele, așa. Dar Dumnezeu le spune următorul lucru. Prin Moise, stați liniștiți și veți vedea eliberarea voastră. Și atunci îngerul păzitor care mergea înaintea poporului Israel se duce în spatele lui. Și în spatele poporului Israel se instalează și un nor. Deci nu se mai puteau vedea unii pe alții. Poporul Israel iese din Marea Roșie, iar poporul egiptean, armata, cele 600 de cară de război, echivalentul tancurilor de astăzi, nu știm cum erau așa, tehnologia de atunci, intră toți să urmărească poporul în mare, în coridorul făcut de Dumnezeu prin mare. Întâmplarea face că Dumnezeu, după ce iasă ultimul evreu, readuce marea la loc, acel coridor dispare. Dar în Geneza 14 cu 13, zice, uitați-vă bine la aceștia, că nu o să-i mai vedeți niciodată. Poporul înaintează și la 50 de zile de la eliberarea din Egipt, la muntele Sinai, Dumnezeu face un legământ cu ei. Le dă legea lui Dumnezeu sau legea celor 10 porunci și prin care Moise este chemat pe munte la Dumnezeu cu două table de piatră unde însăși Dumnezeu scrie cu degetul cele 10 porunci. Dumnezeu vorbește poporului pe urmă, nu intrăm în amănunte acest lucru, că noi am învățat nu de mult acest lucru, și spune așa, că dacă veți asculta de legile mele și de poruncile mele, veți fi poporul meu, voi face din voi un neam de preoți. Ia uitați ce mare promisiune le face Dumnezeu acestui popor. Desigur că poporul răspunde, da, așa vom face. Și poporul ezită, ca orice om, pentru că și acest popor deja era sub asediu păcatului și al morții, datorită faptului păcătuirii de către tatăl nostru Adam. Căci în Roman 5:12, Sfântul Apostol Pavel așa ne spune, căci după cum printr-un om a intrat păcatul în lume, tot așa a venit și moartea care se a extins asupra tuturor. Desigur că am învățat că ținerea acestei sărbători, a consumării mielului pascal, mielului tipic, o avea poporul evreu, doar poporul evreu, pentru veșnicie, așa cum am citit. Domnul Iisus, venind în mijlocul poporului evreu, născându-se pe linie după mamă, din spița unui neam pământesc, avându-l totuși ca tată pe Dumnezeu, el a ținut legea evrească. El, de fapt, și spune, n-am venit să strig legea, am venit să împlinesc legea. Între timp, Domnul Iisus, în misionariatul lui în cei 3 ani și jumătate prin Israel, își adună prin providență divină cei 12 ucenici care erau cu el permanent, cei care au primit instruire directă de la el cei care au văzut minunile și au văzut toate întâmplările și au ascultat toate cuvintele sfinte și care au recunoscut că, într-adevăr, cum zice Pavel, da, într-adevăr, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Mesia, ajung la un moment dat ca să sărbătorească și ei Paștele. Paștele evreiesc. Și atunci Domnul Iisus le spune, cât de mult am vrut ca să fiu cu voi să sărbătorim Paștele înainte de a suferi. Deci, înainte de a suferi. Desigur că ucenicii, în toată situația lor, fiind foarte instruiți și foarte documentați și foarte apropiați de Domnul Iisus, cunoscându-L destul de bine, totuși n-au putut pricepe încă multe lucruri, pentru că nici Domnul Iisus n-a căutat să le implementeze multe lucruri pe care le puteau suporta și duce, pentru că Spiritul Sfânt încă nu fusese dat. Și desigur că îți trimite pe un ucenic ca să pregătească locul unde va ținea sărbătoarea, Paștele. Fiecare evreu era obligat să țină această sărbătoare, eliberare, pentru că Paști înseamnă trecere peste, iar în Numeri 9, cu 11, scrie că dacă cineva din poporul evreu nu sărbătorea, nu-și aducea Domnului închinare prin această sărbătoare, trebuia nimicit. Mergem un pic înapoi și remarcăm următorul lucru. Deci, din Egipt au fost salvați întâi născuți, da? Deci este prima eliberare. Și pe urmă, a doua eliberare, care este cea prin Marea Roșie. Toate aceste lucruri prefigurează în viitor un lucru foarte mare pe care să vedem în funcție de timp sau de posibilități, o să le aducem în fața voastră. Dar, în general, sunt cunoscute. Domnul Iisus, așa cum am spus, își adună toți ucenicii acolo cu El, cei 12 ucenici, și încep să consume mielul tipic sau mielul sacrificat pentru acea sărbătoare. La acea sărbătoare participă toți cei 12 ucenici. Domnul Iisus, la terminarea cinei pascale, a mielului pascal, instituie cu o bucată de pâine nedospită și cu un pahar din rodul viței o nouă sărbătoare care își va găsi aplicabilitatea de la moartea și învierea lui în continuare și care va fi până la plecarea ultimului membru al celor întâi chemați sau întâi născuți din această viață. Dar să vedem câteva evenimente care sunt cuprinse înainte de sărbătoarea cinei de amintire a morții Domnului. Sau a consumării mielului pascal, respectiv a morții Domnului. În primul rând, Domnul Iisus, cu câteva zile înainte, vine prin Betania și trece pe la o familie pe care poposea foarte des. Vine cu 7 zile înainte de sărbătoarea Paștelui și respectiv a azimilor și intră la această frumoasă familie care era compusă din 2 femei și un bărbat. Maria, Marta și Lazar. Vă dați seama, un eveniment mare care a avut loc în familia lor. Cu câteva zile, fratele lor, Lazar, a fost readus în viață. S-a înviat dintre morți. Deci acest Lazar, un om adult, un bărbat adult, a redevenit din nou la viață. Cel care a stat 4 zile în mormânt și a cărui corp deja intra în putrefacție, în descompunere. Cel care, o soră de-a lui, când a venit Domnul Iisus la el, zice, Doamne, este mort de 4 zile, miroase, nu mai are sens, nu Și Domnul Iisus, așa cum ne arată Ioan în capitolul 11, după ce s-a rugat Tatălui, strigă pe Lazar pe nume, Lazare, vino afară, și Lazar a venit afară. În casa lui se afla acum Domnul Iisus. Câtă bucurie în această familie, câtă onoare să-l aibă pe Fiul lui Dumnezeu ca și musafir în casa lor. Desigur că pregătind masa pentru cei 12 ucenici și pentru Domnul Iisus, Maria și Marta, pentru că pregăteau mâncare ca să nu lucreze nimic în ziua de sabat, ucenicii venind la ei și punându-le masa, Maria face un gest extraordinar, despre care toate evangheliile spun. Ea aduce un bidon sau un vas de alabastru cu un ard foarte scump și îl desface și unge capul lui Iisus și tot corpul. Deci un parfum a cărui valoare era echivalentă cu munca unui om pe timp de un an de zile. Vă dați seama, ea a făcut un lucru mare. Ea, zice Domnul Iisus, m-a uns pentru și m-a pregătit pentru îngroparea mea. Dar tot Domnul Iisus așa, zice, observă la Iuda o faptă neprietenească, nesinceră, pentru că îl cunoștea pe Iuda. Iuda zice, dar acest parfum nu trebuia risipit în acest mod, pentru că era mai bine vândut și să dăm banii săracilor. Domnul Iisus, care cunoștea inima lui Iuda, spune, lăsați femeia în pace, ea a făcut ce a putut. Despre ea, în toate evangheliile care sunt scrise și vor fi spuse în întreaga lume, se va spune ce a făcut ea spre pomenirea sau amintirea ei. Și că pe săraci îi aveți întotdeauna cu voi. Dar eu, spune Domnul Iisus, nu. Da? Desigur că acel miros de parfum în casa Mariei, Marta și a lui Lazar a făcut un miros, o mireasmă plăcută. Așa cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în 2 Corinteni, o mireasmă de viață pentru viață. Dar lui Iuda i s-a părut un miros altcumva deosebit. Un alt eveniment pentru care a fost așa, este intrarea triumfală în Ierusalim a Domnului Iisus. Ziua următoare, poporul se adună și toată lumea strigă, binecuvântat este cel care vine în numele Domnului, Osana, care înseamnă binecuvântat, și poporul îi aduce aclamație Domnului Iisus, care intră pe un măgar, care era semnul demnității regale pentru cei care erau încoronați, de a intra în acest mod în Ierusalim, unde? La templu, nu la casa marelui preot, ci la templu. Nu, deci intrarea Domnului în Ierusalim corespunde cu ziua a 10-a a procurării mielului pascal în, așa cum am spus înainte, în a poporului în Egipt. Deci el a venit ca să fi, și s-a predat să fie ca și împărat al lor. Ne spune apostolul Ioan, el a venit la ei săi, dar al săi nu l-au primit. Dar tuturor acelor care l-au primit, individual, le-a dat dreptul să se numească copii ai săi. Câtă favoare, câtă binecuvântare! Dar acei care au strigat Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, peste 4 zile strigă toți, parcă într-o furie muribundă, la moarte cu el, sub conducerea cărturarilor, preoților și a fariseilor. Un alt eveniment ulterior, pe care îl amintim cu mult interes și cu mult respect, este discuția care apar între ucenici, care să fie mai aproape de Domnul, care să ocupe niște poziții mai favorabile, și atunci Domnul Iisus ce face? Își dă haina jos de pe el, se încinge și ia un ștergaș și le spală la toți picioarele. Vă dați seama ce lecție le-a dat Domnul Iisus ucenicilor? dar le spune așa: voi, care ziceți că eu sunt Domnul și învățătorul vostru, și bine ziceți, v-am spălat picioarele la toți. V-am dat un exemplu. Și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că robul nu este mai mare ca stăpânul lui, nici apostolul, decât cel care l-a trimis. Suntem datori să ne spălăm picioarele, metaforic vorbind, în cele mai mici probleme pe care le putem aduce confraților noștri. Iar în versetul 17, Ioan spune așa, din capitolul 13, căci dacă știți aceste lucruri și le faceți, ferice va fi de voi sau veți fi binecuvântați. Un alt eveniment care îl mai trecem pasager în studiul nostru și care este foarte interesant și bun pentru noi ca și învățătură, este fapta de trădare a lui Iuda. Iuda, unul dintre cei 12, cel care a fost cu Domnul Iisus, atât la învierea lui Lazar, cât și la celelalte două învieri, a fiicei lui Iair și a fiului văduvei din Nair, Naim, cât și la toate celelalte evenimente, la predica de pe munte și la însănătoșiri, vindecări, lui Iuda îi intră virus de la Satana ca să-l vândă pe Domnul Iisus și cu un preț de nimic. Și desigur că în explicație ni se spune la pagina 197, în amintirea morții Domnului, să ne ferim de orice intenție de a face vreun rău oricărui frate. De fapt, noi trebuie, apostolul Pavel ne spune în Galateni 6:10, căci depinde de voi să faceți bine la toți oamenii, dar mai ales celor la casa credinței. Dar pe urmă, apostolul Ioan spune ceva mai mult în 1 Ioan 3:16. Căci noi am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Și noi trebuie să ne dăm viața pentru frați. Da, deci am văzut lepădarea, adică, da, fapta de trădare a lui Iuda. Și, în sfârșit, intrăm la un personaj tare, puternic, năvalnic, Petru. Petru, cel care, într-o discuție, Iisus cu ucenicii, descrisă în Matei 6, nu, 7, pardon, când ucenicii, după, în Matei 6, pardon, când Domnul Iisus le spune așa: căci dacă nu mâncați trupul omului și nu beți sângele lui, nu puteți avea viață în voi înșivă. Și după ce le spune Domnul Iisus aceste lucruri, mulți îl părăsesc. Și Domnul Iisus întreabă: voi nu vă duceți? Petru răspunde: unde să ne ducem, Doamne, căci la tine sunt cuvintele vieții. Deci Petru l-a recunoscut ca și Mesia pe Domnul Iisus. Petru a spus că dacă cineva va avea o pricină de împotrivire împotriva ta, eu nici de cum nu voi avea. Petru, care a spus: sunt în stare să-mi dau viața pentru tine. Și Petru, în încrederea lui, care de fapt, așa ne spune studiul nostru, că încrederea în sine este slăbiciune, cade. Cade. El, cel care zice că l-a recunoscut pe Iisus ca și Mesia, imediat se leapă de el. El care a spus că este în stare să moară pentru el, a spus că nu-l cunoaște. Cel care a spus, Petru care a spus multe lucruri favorabile despre Domnul Iisus, scoate sabia împotriva slujitorului marelui preot, Malhus îl chema, și taie urechea dreaptă. Și Domnul Iisus îi spune: Petre, nu te încrede în tine prea tare, metaforic vorbind, căci până va conta cu cocoșul, tu te vei lepăda de mine de trei ori. Și după aceste întâmplări,
Petru aude cocoșul cântând. Și Petru, în toată naivitatea și în toată, știu eu, starea lui în care a ajuns, își aruncă privirile spre Domnul Iisus. Domnul Iisus se uită spre el și vă dați seama că acele câteva secvențe de priviri au condus la un plâns amarnic al lui Petru. Dar Domnul îi cunoștea inima, îi cunoștea caracterul, îi cunoștea modul lui de a acționa și de a vedea lucrurile. Și după înviere, când se întâlnește Domnul Iisus cu Petru, ce îi spune? Nu îi spune, Petre, tu ai de plătit ceva, că uite ce ai făcut. Nu. Petru, mă iubești? Petru, mă iubești tu mai mult decât alții? Ce răspunde Petru, ca și un copilaj? Doamne, tu toate le știi, toate le vezi. Și bineînțeles că a primit o sarcină. Desigur că ce a primit? Cheile de a chema în împărăția Tatălui și neamurile. Deci, cu Corneliu. Petru, care era atât de, știu eu, laș, sau cum să zicem așa, vă dați seama că după primirea Spiritului Sfânt la Rusalii, predică în fața tuturora, în Fapte Apostolului 3, căci voi, din neștiință, l-ați omorât pe Domnul Slavei. Și toți au rămas străpunși de puterea cuvintelor lui Petru. Și în final spune în capitolul 4 cu 12, căci nimeni altul nu este mântuire, că nu este un nume dat oamenilor pe pământ prin care pot să fie mântuit. Uitați ce caracter nobil a avut apostolul Petru. Deci, ce învățăm noi din acest lucru? Să fim prudenți, să avem control pe gură, să lăsăm să vorbească doar mintea, partea bună a minții noastre și să nu ne pripim la nimic, pentru că dacă dintr-o inimă bună ies cuvinte bune. Desigur că acestea au fost câteva evenimente parcurse înainte de consumarea mielului pascal cu ucenicii și Domnul Iisus, și Domnul Iisus instituie ceva nou despre care fratele Ion ne va spune în continuare, pentru că așa ne-am înțeles, avem un votar în discuția noastră, în discursul nostru, și doresc ca Tatăl să-l binecuvinteze cu cele care vor fi spuse în continuare. Tatăl să ne binecuvinteze și să participăm cu bucurie la această sărbătoare și să-i fim credincioși și plăcuți Tatălui până la sfârșitul vieții noastre. Amin.
Mulțumim Domnului și fratelui Gavrilă pentru că ne-a adus în atenție faptul că această sărbătoare de Paști este o continuare a sărbătorii rânduită de Dumnezeu poporului Israel în Egipt. Dar, după cum știm cu toții, chiar dacă Domnul și apostolii au mâncat mielul pascal la un moment dat, Domnul a instituit o nouă rânduială pentru urmașii săi. Vă propun să cântăm cântarea 174, după care avem câteva gânduri în legătură cu cina. Cântarea 174, izvor plin cu sânge curge din rana lui Iisus, spălate de toată pata, cine crede întrânsul.
Sânge curge din rana lui Iisus.
deschidem Cartea Sfântă la Matei, capitolul 26, și începând cu versetul 26 vom citi câteva versete. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, îi l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Din lecția anterioară am văzut că o poruncă, una dintre poruncile date de Dumnezeu acestui popor Israel, era sărbătoarea Paștilor. Am înțeles că Domnul Iisus, împreună cu ucenicii săi, a respectat această sărbătoare în fiecare an, mâncând din mielul pascal. Dar a sosit timpul în care, iată, pe când mâncau ei, când a mâncat ultima dată cu ucenicii din mielul pascal, Domnul Iisus a instituit o nouă rânduială pentru urmașii Domnului, pentru urmașii săi. Aceasta vrea să ne învețe că de acum încolo nu va fi necesar să se folosească cu această ocazie un miel fără cusuri de un an, ci să se folosească aceste două simboluri, pâinea și rodul viței. Ne-ar interesa pe fiecare ce înseamnă aceste simboluri din care s-a împărtășit Domnul, s-au împărtășit ucenicii, apostolii și toți urmașii Domnului în tot cursul vârstei evanghelice. Din cele citite reiese că a luat o pâine, a frânt-o și a spus, acesta este trupul meu. Cred că ne trec fiori la toți când ne gândim la trupul frânt al Domnului. Acest trup care s-a frânt pentru noi, pentru păcatele noastre, ca noi să avem viață. Așa cum era arătat în profeți și în mod deosebit profetul Isaia ne spune, în capitolul 53 profetul Isaia zice, totuși, versetul 4, Isaia 53, versetul 4. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat. Și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Versetul 10. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui robul meu va cel neprihănit, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, pentru noi. Pâinea frântă reprezintă corpul Domnului frânt. Cred că nu vom fi niciodată în stare să apreciem acest mare har, această mare milă, această mare iubire divină care a îngăduit, care a trimis pe unicul său fiu ca să moară pentru noi păcătoși. Mare dar, mare iubire. Mare sacrificiu din partea Tatălui și a Domnului. Acesta este trupul meu. Pâinea frântă, deci, reprezintă corpul Domnului frânt. S-a amintit că în Ioan capitolul 6, Domnul Iisus vorbește despre corpul său și spune urmașilor săi, căci versetul 48, Ioan 6:48, eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se pogoară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în viac și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lumii. Cred că aceste cuvinte sunt atât de puternice și atât de convingătoare că Iisus a murit și pentru mine, și pentru tine, și pentru toți. Aici scrie. Îl voi da pentru viața lumii. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Și noi am adăugat pentru toți oamenii. Dacă ne gândim la trupul Domnului frânt pentru viața omului, pentru viața noastră, ne gândim că a mânca, a ne împărtăși din acest simbol pâinea nedospită ar mai însemna ceva. Eu sunt pâinea din cer. Atunci când spune, dacă nu mănâncă cineva trupul meu, ucenicilor li se părea un lucru greu. Și mulți dintre ei s-au întors și nu l-au mai urmat pe Domnul. Și așa cum am învățat mai devreme, Domnul Iisus, adresându-se unora dintre ei, îi întreabă, bineînțeles, ucenicilor, dar voi, atunci Iisus, Ioan 6:67, a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Versetul 69. Și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Iată ce înseamnă a ne împărtăși din trupul Domnului. Apostolul Petru zice, noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Tot poporul Israel era în așteptarea lui Mesia. Dar așteptările lor erau deosebit de ceea ce vrea Domnul să învețe. Ei așteptau un rege războinic mai mare decât David. Ei așteptau un rege înțelept mai mare decât Solomon. Ei așteptau așa cum le-a promis Dumnezeu prin Moise. Dumnezeu va ridica din mijlocul vostru un profet ca mine, de el să ascultați. Și iată, se prezintă mielul lui Dumnezeu, călare pe un asin, și dacă o mică gloată aclamau și ziceau, Osana binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, datorită împrejurărilor și atmosferei care era în Ierusalim în acele vremuri, peste câteva zile trebuiau să strige la moarte cu el. Cât e schimbătoare, cât de nestatornică, cât de lipsită de curaj este mintea omenească atunci când e vorba să calce anumite să-și arate, să-și dovedească credința prin fapte. Unde să ne ducem, zice Petru, căci la tine sunt cuvintele vieții veșnice. Deci pâinea din cer este în primul rând corpul Domnului frânt, apoi mai poate să reprezinte învățătura Domnului, care este fără aluat, care este curată, care este adevărată, care este aceea care ne dă viață. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt duh și viață, a spus Domnul Iisus. Dacă pâinea reprezintă corpul Domnului frânt, dacă mai reprezintă adevărul, cuvântul spus de Domnul Iisus, pâinea ne poate reprezenta și pe noi. Să nu înțelegem greșit. Niciodată nimeni nu va spune că careva din urmașii Domnului participă la sacrificiul de răscumpărare. Nu! Dar această invitație, luați, mâncați, înseamnă că, așa cum Domnul a frânt pâinea, așa viețile urmașilor Domnului trebuie să fie frânte împreună cu a Lui, dacă vrem să avem parte de viață împreună cu El. Oricine mănâncă pâinea aceasta și bea sângele acesta, bea sângele meu, va avea viață veșnică. Deci, trupul Domnului ar mai putea reprezenta trupul bisericii, care este chemat la sacrificiu, care este chemat la jertfă, care este chemat la frângere. Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, în urmele lui Iisus nu suntem chemați la comoditate. Un frate spunea, în cer pe flori nu poți fi dus când alții s-au luptat și pentru regele Iisus chiar viața ei și-au dat. Oare înseamnă aceasta puțin lucru? A fi un urmaș al lui Iisus înseamnă un lucru mic? Eu cred că fiecare de aici ne dăm seama că în urmele lui Iisus nu putem călca numai pe flori. Apoi a luat un pahar. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, i-l a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Paharul cu rodul viței. De asemenea, este un simbol. Acesta este sângele meu care se varsă pentru voi, spre iertarea păcatelor. În Vechiul Testament ne amintim că Dumnezeu a dat porunci privitoare la felul în care poporul Israel putea să se curățească de păcate. Și aceasta prin anumite sacrificii de animale aduse într-un anumit fel și într-un anumit loc. Apostolul Pavel ca unul care tindea să facă legătura între Vechiul și Noul Testament, ne spune: Evrei, capitolul 9, versetul 22. Și, după lege, aproape totul este curățat cu sânge. Și fără vărsare de sânge, nu este iertare. Dar, deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea. Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și nu ca să aducă, ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși, ca marele preot care intră în fiecare an în locul preasfânt cu un sânge care nu este al lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemerea lumii, pe când acum, la sfârșitul viacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Și după cum oamenilor este îngăduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa, Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor care îl așteaptă. Am spus că după lege totul trebuia să fie curățit cu sânge. Și iată că aici apostolul Pavel ne spune că această curățire făcută de poporul Israel, trebuia repetată din an în an. Dar după ce Domnul Iisus s-a adus o singură dată ca jertfă de răscumpărare, a șters păcatele tuturor. S-a mintit astăzi de versetul care spune că printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea. Tot la fel, printr-un alt om, omul Iisus Hristos, a venit o hotărâre de iertare care dă viață. A luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând: beți toți din el. Ce-a reprezentat acest pahar care conține rodul viței? Cred că, în primul rând, și cel mai important lucru este, reprezintă viața Domnului, sângele său vărsat, pentru păcatele noastre a tuturor. Nu întâmplător în legea lui Israel era oprită categoric nimeni să nu mănânce sânge, pentru că sângele este viața. Deci dacă acest pahar din rodul viței reprezintă sângele Domnului, viața sa scursă, viața sa predată, viața sa sacrificată, pentru ce? Pentru păcatele noastre. Acest pahar mai reprezintă ceva. Reprezintă suferința. Nu întâmplător, la sfârșitul călătoriei pământești a Domnului nostru în grădina Ghețimani, Domnul nostru s-a rugat zicând: Tată, dacă se poate, depărtează paharul acesta de la mine. În acele momente când Domnul era cuprins de întristare, în acele momente când se gândea la urmări, dar mai ales dacă a făcut totul, dacă a împlinit totul, dacă va rămâne definitiv în mormânt sau va fi readus la viață, pentru că promisiunea era: a treia zi voi învia. Care era condiția învierii Domnului? Ascultare 100% de porunca lui Dumnezeu. Supunerea la voința sa până la capăt, fără niciun procent lipsă. De aceea, în ultimele clipe, Domnul Iisus a zis: depărtează paharul acesta. Dar amintindu-și că consacrarea sa, predarea sa era până la moarte, indiferent ce urma, a rostit cuvintele: totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Credem că testul, proba, încercarea grea prin care Domnul trebuia să treacă era acel pahar, nu paharul morții, că știa că trebuia să moară. Dar se pare că Tatăl i-a ascuns felul cum această moarte trebuia să vină. Nu știa că trebuia să moară ca un hulitor, ca unul care se opunea voinței divine. El care în totul se străduia să facă voia Tatălui, să-i se aducă sentința: hulitor. Era groaznic ca aceste cuvinte să le poată suporta. Nu întâmplător profetul spunea: el a purtat păcatele noastre și fără de legile noastre erau asupra lui. Dar să vedem ce atitudine a avut în aceste împrejurări. Ca oaie mută și ca un miel care îl duci la măcerărie, așa n-a deschis gura. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu, Doamne. Paharul, deci, este sângele Domnului. Paharul mai este și suferințele de care Domnul a avut parte. Apoi l-a dat zicând: beți toți din el. Ce am înțeles din aceste cuvinte, beți toți din el? Ca și cum ar fi zis: oricine vrea să-mi urmeze, n-o poate face în realitate dacă nu bea și paharul. Frați și surori și iubiți prieteni, oare noi știm că trebuie să ne împărtășim de acest pahar al suferințelor Domnului? Cred că cu toții știm. S-apropie Domnul, mama fiilor lui Zebedei, și spune: Doamne, eu aș vrea ca acești doi fii ai mei, unul să fie la dreapta și unul la stânga ta în împărăție. Domnul îi întreabă: puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu? Ei au zis: putem. Domnul, văzându-le hotărârea, n-a zis că nu vor face. E adevărat că veți bea paharul. Și l-au băut. Și toți urmașii lui l-au băut. Și nouă ne sunt aceleași cuvinte: beți toți din el. Și nu mai beți toți din el, dar beți-l tot, ceea ce înseamnă că acest pahar al suferințelor, al batjocurii, al ocării, nu-l vor mai bea nimeni niciodată, decât acum este momentul potrivit. Acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Pentru ce a curs sângele? Pentru viața întregii lumi. Vă spun că de acum încolo nu-l voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Nou în împărăția Tatălui meu. Dacă paharul în viața aceasta este plin de dă peste el, așa cum zice profetul, promisiunea că în viitor va fi un pahar nou, credem că și acela va fi plin de dă peste el. Diferența este că astăzi avem parte de paharul încercărilor, iar în împărăție de paharul bucuriei. Și vezi zice totuși: Domnul și urmașii săi n-au avut parte și de paharul bucuriei încă în această lume? Ba da. Cum vin aceste bucurii? Tatăl știe la fiecare cum să le aducă. Prin încercări și experiențe și apoi zile de pace și de liniște, ca ele să vină din nou experiențe mai aspre asupra noastră. Cu toții știm că o plantă firavă la început, când o punem în grădină, trebuie ocrotită, udată, sprijinită, mereu, mereu să avem grijă de ea. Până când prinde rădăcină, după ce a prins rădăcină și crește, poate să stea împotriva vântului, a ploii și a oricăror experiențe. Așa este și creștinul. Pe măsură ce trec anii, are nevoie de mai mari experiențe în viață, care să-l facă un caracter mai hotărât, care să-l facă un caracter care să fie așa cum a fost a Domnului. Doamne, nu cum voiesc eu, ci cum voiești Tu. Deci iată ce reprezintă paharul și pâinea. Spuneam că așa cum paharul frânt, adică pâinea frântă, reprezintă corpul Domnului frânt, reprezintă învățăturile sale curate, reprezintă frângerea umanității noastre. Tot la fel și paharul din rodul viței, care este format din boabele multor struguri, în primul rând reprezintă sângele Domnului, experiențele sale, sângele bisericii și experiențele sau suferințele sale. Și acum să punem întrebarea, vrem să devenim pâine dădătoare de viață pentru alții? Boabele nu pot rămâne întregi dacă vreau să devină pâine sau făină dădătoare de viață. Ele trebuie să fie zdrobite. Unde se vor zdrobi acestea? Cine le va zdrobi? Cum se vor zdrobi? Tatăl știe fiecăruia dintre noi când să-i aducă teascul experiențelor sau acele pietre care, frecându-se, să poată zdrobi umanitatea noastră. Tot la fel și boabele de struguri nu pot rămâne întregi dacă vreau să devină băutură pentru alții dădătoare de viață. Noi ce dorim? Să ne frângem? Să ne zdrobim? Sau să rămânem întregi? Tatăl să ne ajute ca hotărârea noastră în această seară să fie să fim zdrobiți ca și Domnul. Vom cânta cântarea 290. Cântarea 290, după care vom trece distribuirea simbolurilor efectivă. Mă duc la Golgota să aud ce vorbește, să văd pe Domnul meu cum moare pe cruce. Deci cântarea 290.
Mă duc la Golgota, sau ce vorbește, să văd pe Domnul meu, cum
privim în cartea lui Apostol Pavel către Corinteni, prima carte, capitolul 11, 1 Corinteni, capitolul 11, citim. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, versetul 23, și anume, că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că, Ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și veți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta, să bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Dragi frați și surori și iubiți prieteni, am citit aceste cuvinte ca să fim conștienți că a ne împărtăși din aceste simboluri în chip nevrednic înseamnă a ne atrage pedepse. Condiția care se pune în Sfânta Scriptură pentru cei care se împărtășesc din aceste simboluri, condițiile sunt foarte clare. Sunt două condiții. Una, să creadă în jertfa Domnului. Și doi, să facă o deplină consacrare. Și acum aș încerca să înțeleg, să înțelegem împreună ce înseamnă a crede în jertfa Domnului. Așa cum s-a spus și mai devreme, jertfa Domnului nu este numai pentru un număr limitat de oameni. S-a spus, printr-un om a intrat păcatul în lume, și a venit moartea, printr-un om a venit o hotărâre de iertare care aduce viață. Deci, jertfa Domnului este pentru toți urmașii lui Adam. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă categoric o credință sigură în învierea morților. Fiindcă cu toții știm că mulți din neamul omenesc au murit înainte ca acest preț să fie plătit. Apoi, credința că pe baza jertfei de răscumpărare a Domnului Iisus, fiecare individ din orice naționalitate, din orice rasă, din orice loc, va putea să-și câștige viața ca un urmaș al lui Adam, pe meritul prin credință în jertfa Domnului. Așa cum s-a spus și Apostolul Petru amintește în Fapte, capitolul 4, căci nu-i sub cer un alt nume prin care să fim mântuiți, decât numai în numele Domnului Iisus Hristos. Deci, nu prin grupare, nu prin sectă, nu prin teorie, nu prin fapte, ci prin credință în jertfa Domnului. Aceasta e calea. Și vezi, zice, nu trebuie fapte? Ba da. Apostolul Iacov zice că credința fără fapte este moartă. În al doilea rând, a doua condiție este să facă o deplină consacrare. Ce înseamnă aceasta? Să facă un legământ, să facă o juruință, să facă o hotărâre prin care să urmeze lui Iisus în orice împrejurări, fie ele favorabile sau mai puțin favorabile. Așa cum Domnul Iisus a făcut, și despre asta citim în Psalm, unde zice, iată-mă vin să fac voia ta, o Dumnezeul meu, și legea ta este în adâncul inimii mele. Citim asta în Psalmul 40. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Adică, acest angajament de bunăvoie, această hotărâre de a face voia lui Dumnezeu până la moarte, este o altă condiție pe care trebuie să o îndeplinească toți cei ce se împărtășesc. Dar vei zice, noi credem în Iisus și ne-am hotărât să-L urmăm, dar n-am apucat a ne simboliza hotărârea noastră sau consacrarea noastră. Să fie știut, botezul în apă este un simbol a ceea ce a fost făcut în inimă la un moment dat. Acesta e bază, cel făcut în inimă, în rugăciune, în prezența Tatălui. Iar simbolul nu va întârzia să vină curând după aceasta. Deci am specificat aceste două condiții și spunea un autor, oricare le îndeplinește acestea, indiferent de gândirea sa cu privire la alte lucruri, este bine primit să se împărtășească din aceste simboluri. Atenționarea făcută de Apostolul Pavel este, de aceea fiecare, versetul 28 din 1 Corinteni, capitolul 11, fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Spuneam că aceste două condiții sunt esențiale. Nimeni de aici și de niciunde nu va putea zice, tu n-ai voie să te împărtășești. Fiecare să-și privească interiorul său și să se hotărască, să se convingă că el îndeplinește aceste condiții și este bine primit să se împărtășească. Dacă nu îndeplinește aceste condiții, mai bine ar fi să se abțină. În continuare, deschidem cartea la cântarea 107 și, așa cum am spus, vom trece la distribuirea simbolurilor așa cum am făcut întotdeauna. O dată pe an.
cine este a care ce i-a mântuit bucuros și-au parte prin credință luăm asta ca pâinea vieții, ce-nchipuiești a Domnului cor pentru noi drogii.
Așa cum spuneam, Domnul Iisus a luat o pâine, a frânt-o. Pentru această pâine și pentru binecuvântarea celor care se vor împărtăși din ea, rugăm pe fratele George să ne conducă în rugăciune. Iar fratele Daniel va traduce.
Approach your throne of heavenly grace through Jesus, our advocate.
Apropiem de tronul harului tău prin Iisus, avocatul nostru.
We ask your blessing upon this congregation.
Ne rugăm pentru binecuvântarea acestei adunări.
And especially those who will partake of the elements.
În special asupra celor care vor lua parte din simboluri.
But we also remember all of your dear ones throughout this world.
Totdeauna întotdeauna ne rugăm și pentru cei care sunt pe pământul acesta.
May we continue to feed upon your exceeding great and precious promises.
Să ne continuăm să ne hrănim din promisiunile tale nespuse, noastre scumpe.
May we develop the love which is required to be a member of your divine family.
Ca noi să dezvoltăm iubirea care ne ajută să fim parte din familia ta divină.
Now please bless us as we partake of the bread.
Te rog, binecuvântează-ne în timp ce ne vom împărtăși din pâine.
În
numele lui Iisus, avocatul nostru, să mulțumim și cerem acestea.
Amin. Amin. Vă rog să reocupați loc. Fratele Gavrilă va frânge pâinea. Rog pe fratele Raul și fratele Maxim să distribuie pâinea, în timp ce vom citi câteva cuvinte din Matei capitolul 26, de altfel au fost amintite acestea. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine. Și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Pe când mâncau, Marcu capitolul 14. Pe când mâncau, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și le-a dat zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Dacă vă urește lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urește lumea. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vom continua cântarea 107, la strofa a treia, după cântare, fratele Marius va cere binecuvântare pentru toată adunarea, pentru cei ce se împărtășesc și în mod deosebit, pentru pahar, pentru rolul viței. Vreau să vă amintesc că după ce aceste simboluri ne vom împărtăși de ele, ne vom despărți cu o cântare, fără saluturile obișnuite, altădată. Deci cântarea 107 și fratele Marius ne va conduce în rugăciune.
Frele său, cel vărsat înseamnă, păcate s-a adus de jertfă. Acest pahar ne amintește că nu peste mult noi împărăția Domnului cu El n-o-n vorbea noi. Ce fericit vom fi atunci căci cu tine pe veci vom petrece în mărire și-n față te-o vedea.
Frate Marius, vă rog să reocupați locuri, așa cum în liniște fiecare a luat paharul sau a luat bucata de pâine, paharele le păstrați că va veni fratele să le colecteze din nou, noi să fim atenți la a nu stânjeni pe cei din jurul nostru. Apoi a luat un pahar. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, îi l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Luca, capitolul 22, versetul 17. Și-a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis, luați paharul acesta și împărțiți-l între voi. Așa cum spuneam, fiecare are posibilitatea să se împărtășească fie un pahar, fie dintr-un pahar comun, cum dorește. Și după ce a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis, luați paharul acesta și împărțiți-l între voi. Pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței, până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Tot astfel, versetul 20, după ce au mâncat, a luat paharul și l-a dat zicând, acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Versetul 22 din Luca ne spune, Luca 22, versetul 22, negreșit, Fiul omului se duce după cum este rânduit, dar vai de omul acela prin care este vândut el. Și-au început să se întrebe unii pe alții, cine din ei să fie acela care va face lucrul acesta? Iisus zicea, peste puțină vreme nu mă veți mai vedea, apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea pentru că mă duc la Tatăl. La auzul acestor vorbe, unii din ucenicii lui au zis între ei, ce înseamnă cuvintele acestea peste puțină vreme? Nu mă veți mai vedea, și apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea. Și pentru că mă duc la Tatăl. Ei ziceau deci, ce însemnează aceasta peste puțină vreme? Nu știm ce vrea să spună. Iisus a cunoscut că voiau să-L întrebe și le-a zis, vă întrebați între voi ce înseamnă cuvintele peste puțină vreme, nu mă veți mai vedea? Și apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea? Adevărat, adevărat vă spun că voi veți plânge și vă veți stângui, iar lumea se va bucura. Vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Femeia când este în durerile nașterii se întristează pentru că i-a sosit ceasul, dar după ce a născut, pruncul nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume. Tot așa și voi, acum sunteți plini de întristare, dar eu vă voi vedea iarăși, inima vi se va bucura și nimeni nu va răpi bucuria voastră. În ziua aceea nu mă veți mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu vă va da. Până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cere și veți căpăta pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota. Acolo a fost răstignit și împreună cu el a fost răstigniți alți doi, unul de o parte și altul de alta, iar Iisus la mijloc. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris: Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Mulți din iudei au citit această însemnare, pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate. Era scris în evreiește, latinește și grecește. Preoții cei mai de seamă a iudeilor au zis lui Pilat: nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis: eu sunt împăratul iudeilor. Ce am scris, am scris, a răspuns Pilat. Vom cânta cântarea 201, Cântina cea de pe urmă. După cântare, cei ce doresc să ducă simboluri la cei de acasă care n-au putut fi prezenți, sunt rugați să vină aici și fratele Maxim și fratele Raul îi vor servi. Deci cântarea 201, iar ceilalți ne vom despărți fără saluturi între noi.
așezat.
La despărțire, fiecare îndreptându-ne spre casă să medităm la suferințele Domnului și la posibilitatea de a cădea, așa cum a căzut Petru,